Ustaz, kadang-kadang hati ini ikhlas lurus, tapi kadang-kadang muncul hasad kotor dengan penyakit hati. Jika muncul seperti itu, apa yang harus kita perbuat supaya hati, penyakit hati itu tidak berlama-lama singgah di dalam hati, sehingga kita bisa kendalikan hati ini supaya lurus kembali. Ketika itu muncul, maka yang kita lakukan tadi berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang diajarkan sama Allah, sama Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Artinya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, min syarri qalbi, dari penyakit hati, dari kotoran hati, dari keburukan hati. Jadi minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua dilawan. Yang kedua harus dilawan. Jadi ketika ada penyakit datang, itu dilawan. Contoh kayak tadi. Ketika ada orang ngirim memuji kita, atau ada orang ngirim sesuatu kepada kita, makanan atau apa, kemudian muncul prasangka tadi, maka dilawan. Jangan malah disirami. Kalau disirami kan semakin apa? Semakin subur. Dilawan. Enggak. Dia orangnya baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan ini. Jadi harus dilawan. Ya. Yang namanya perlawanan ya wajar lah. Kadang kita menang, kadang kita apa? Kalah, kadang jatuh, kadang bangun, itu wajar. Yang penting ada perlawanan. Jadi ketika ada muncul perasaan riya, hasad, dengki, dan seterusnya penyakit-penyakit hati tadi, kita harus ada perlawanan. Jadi kuncinya yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, melawan. Bagaimana batas wanita yang berhijab, khususnya wajah, batasnya itu dari sekitar wajah saja atau sampai dagu? Terus saat sholat di rumah, apa boleh dagunya kelihatan tanpa ada yang bukan mahram? Ada perbedaan pendapat dengan para ulama, apakah wajah itu wajib ditutup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jadi bagi mereka yang mengatakan sunnah, maka tidak apa-apa wajah itu dibuka. Bagi mereka yang meyakini itu wajib, maka wajah harus ditutup termasuk dagu. Kecuali saat sholat. Kalau saat sholat itu aslinya muka dibuka. Aslinya muka dibuka. Ya. Kecuali kalau seandainya Anda meyakini bahwa cadar itu wajib, kemudian di tempat sholat itu ada non mahram, maka saat itu tidak mengapa kata para ulama untuk menutup wajah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ketika kita baru belajar memahami agama dan ingin mendalami sunnah, tetapi di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat, bagaimana menjaga hati ini? Pertama, syubhat itu apa sih? Kadang-kadang ada orang menganggap perbedaan pendapat itu syubhat. Ya. Contoh misalnya, kita selama ini kan mengetahui bahwa rata-rata dari kita sholat tarawih itu 11 rakaat. Kemudian ada ustadz yang membawakan boleh lebih dari 11. Ya. 23 pun enggak apa-apa. Ini dalilnya seperti ini, perkataan ulama seperti ini. Kemudian ada orang mengatakan, wah ini syubhat. Bukan, itu bukan syubhat. Ya, jadi syubhat itulah kerancuan di dalam memahami dalil. Ya, kerancuan di dalam memahami dalil. Ya. Alias tidak paham dalil dengan benar. Itulah syubhat. Ya. Nah sekarang yang dimaksud di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat itu apa? Kalau seandainya terkena fitnah syubhat tadi ada pemahaman yang rancu, maka Anda harus bertanya kepada ahli ilmu. Nabi Allah Subhanahu wa taala berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ahlinya ketika kalian tidak tahu. Tanya sama ahlinya, sama ulama, minta petunjuk sama mereka supaya bisa dibersihkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar tadi. Intinya semuanya itu butuh proses. Semuanya itu butuh proses dan bersabar menghadapi proses tadi. Setelah saya mengenal sunnah, saya resign dari perbankan. Suami saya juga kerja di perbankan. Ketika saya sampaikan tentang riba, suami saya marah. Qadarullah, suami saya tidak sholat 5 waktu, sholat hanya di kantor saja. Bagaimana nasib saya di akhirat karena menerima penghasilan dari riba? Apa yang harus saya lakukan agar suami mau sholat 5 waktu? Karena berbagai cara sudah saya lakukan, termasuk sering saya sampaikan ke ibu mertua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semuanya di atas sunnah. Pertama, mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu memang tidak mudah. Ya, butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang kedua butuh perjuangan. Ya, perjuangan yang panjang inilah yang kadang-kadang kita tidak sabar atau kurang sabar untuk menjalani proses tadi. Perjuangan sabar itu coba Anda awali dengan semakin meningkatkan kebaktian Anda kepada suami Anda. Jadi Anda ini setelah ngaji sunnah ini semakin halus, semakin siap untuk menservis suami, ya semakin perhatian dengan kebutuhan suami. Intinya suami itu harus merasakan adanya perubahan positif perilaku, tutur kata di dalam diri Anda. Itu salah satu cara yang membuat suami menjadi kesengsem dengan sunnah. Jadi kalau misalnya kita hanya memperhatikan sisi kritis, sisi kritis kita mengkritik, tidak konsen dalam tataran praktek akhlak keseharian, itu biasanya sulit untuk diterima. Tentunya kalau Allah berkehendak itu lain masalah, tapi kita disuruh untuk berusaha secara lahiriah. Bagaimana kita buktikan bahwa dengan ngaji sunnah kita ini semakin baik, ya. Dan tentunya doa itu tidak bisa dilepaskan, ya. Doa setiap malam, setiap ada kesempatan, waktu-waktu mustajab doakan. Allahumma hdi zawji, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku. Allahumma hdi zawji, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku, ya. Terus kayak gitu di dalam sujud-sujud Anda, di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di hari Jumat ba'da asar, terus gitu, ya. Tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Kemudian bagaimana mengenai nafkah, ya, bagaimana mengenai nafkah? Kalau Anda bisa punya penghasilan sendiri lebih baik. Kalau seandainya Anda tidak punya penghasilan kecuali apa yang diberikan oleh suami, mudah-mudahan itu boleh Anda gunakan. Kenapa demikian? Para ulama mereka membedakan antara penghasilan yang haram zatnya dengan penghasilan yang haram karena cara mendapatkannya. Ya, jadi haram itu ada dua. Haram zatnya, ada haram cara mendapatkannya. Haram zatnya itu contohnya babi. Kenapa? Babi. Jadi daging babi itu haram. Ya. Ini Anda punya daging babi, Anda konsumsi sendiri haram, ya. Anda berikan daging babi ini kepada orang lain pun haram untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Karena itu haram zatnya. Zatnya memang sudah haram. Mau dipindah kemana saja tetap nampak haram. Ada yang haram itu karena cara mendapatkannya. Aslinya halal. Contoh misalnya daging sapi halal apa badan? Halal. Ya. Daging sapi halal. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara nyuri, maka menjadi apa? Haram. Tapi daging sapinya halal apa haram?
Halal.
Kenapa dia statusnya berubah menjadi haram? Karena cara mendapatkannya haram, makanya jadi haram. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kata para ulama, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama kasus yang kedua ulama berbeda pendapat. Kalau daging sapi yang didapatkan dengan hasil mencuri ini diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, dan proses perpindahannya halal dengan cara memberikan atau dia jual, berarti kan terjadi transaksi jual beli dan jual belinya tidak menyimpang dari agama, apakah hukumnya buat mereka yang menerima, buat mereka yang membeli, apakah hukumnya jadi halal atau haram? Ini berbeda pendapatnya para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dan yang mengatakan halal ini kuat dalilnya. Apa dalil mereka? Transaksi Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi di zaman beliau. Bismillah. Orang Yahudi itu, apakah mereka berbisnis dengan Rasul SAW di saat beliau masih hidup? Iya. Penghasilan orang Yahudi banyak enggak yang haram? Banyak. Ya, mereka suka riba, mereka suka judi, mereka suka jualan miras. Berarti kan penghasilannya haram. Tapi Nabi SAW tetap menerima uang dari orang Yahudi tadi, padahal Nabi tahu bahwa orang Yahudi ini sumber penghasilannya haram. Tetap Nabi menerima uang itu. Kenapa diterima? Karena proses perpindahan uang tadi halal, yaitu jual beli. Nah, sekarang mari kita aplikasikan kepada kasus yang Anda hadapi. Anda punya suami masih kerja di perbankan, riba dan seterusnya. Nah, sekarang Anda ini tidak ada penghasilan kecuali apa yang dikasih oleh suami. Duit yang suami berikan itu aslinya halal, tapi karena proses mendapatkannya haram, jadi haram. Berarti ini masuk kategori yang kedua apa yang pertama?
Kedua.
Mudah-mudahan kalau memang Anda tidak punya penghasilan, mudah-mudahan tidak mengapa Anda gunakan, tapi sebaiknya secukupnya saja, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer saja, yang memang tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab, sambil terus untuk memberikan masukan kepada suami. Ustaz, kalau kita sedang beribadah kemudian tiba-tiba ada rasa takut untuk riya dan hati sudah berusaha untuk tidak riya, sampai akhirnya muncul pikiran seperti ini, jika ibadah saya dilihat maka riya, tapi kalau tidak dilihat maka saya tetap ikhlas dalam beribadah ini, bagaimana dengan ibadah orang-orang yang seperti ini, apakah ibadahnya itu ikhlas atau diterima ibadahnya? Pertama, kalau diterima itu yang tahu siapa?
Allah.
Yang tahu Allah. Tapi begini, kata para ulama kita mengatakan, kalau orang sedang tengah-tengah ibadah kemudian kemasukan riya, apakah dia melawan atau dia manut, nurut, katut? Ya. Yang pertama, apakah dia melawan ataukah dia katut, terbawa dengan riya itu? Kalau dia melawan, dia berusaha berjuang untuk melawan itu, maka justru kata para ulama dia bisa dapat pahala double, pahala ikhlas, pahala ibadah, dan pahala perlawanan dia, ya, perjuangan dia untuk melawan. Jadi perjuangan untuk melawan itu dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seandainya dia itu melawan. Tapi kalau dia cuma manut nurutnya, maka ya bisa dikhawatirkan ibadahnya akan rusak. Maka Anda tidak perlu memunculkan perasaan kayak tadi, oh nanti kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini, sudah Anda lawan aja sudah. ya, berjuang minta petunjuk kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan perlawanan Anda ini nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati kita sepenuhnya ke majelis taklim agar merasakan nikmatnya belajar? Yang pertama, ikhlas. Pertama, dari awal kita berangkat itu ikhlas. Di tengah-tengah ngaji juga ikhlas, setelahnya juga ikhlas. Karena ikhlas ini bisa awalnya ikhlas, di tengah-tengah enggak, bisa awalnya tidak, di tengah-tengah iya, atau bisa dari awal, di tengah-tengah sudahnya enggak ikhlas. Iya. Contoh nih, orang berangkat awalnya ikhlas, begitu ketemu di pengajian ternyata ada bos kita juga ngaji di situ. Ya, kadang-kadang kan muncul, alhamdulillah, kayaknya besok naik gaji nih. Jadi ada perasaan kayak gitu. Ini harus kita jaga terus. Jangan sampai kemudian awalnya lurus, tahu-tahu nopo belok melenceng. Harus kita pertahankan terus. Ya, jadi awal mau berangkat diikhlaskan, kalau belum ikhlas diikhlaskan dulu. Ya, bukan kemudian kalau belum ikhlas enggak jadi berangkat. Ya, jadi sebelum ini perbaiki terus, jaga. Nanti begitu hadir kita jaga juga, setelahnya pun kita jaga. Ya, itu agar kita bisa merasakan nikmatnya belajar. Ustaz, boleh enggak kita membatasi pergaulan dengan kerabat atau teman demi menjaga hati? Menjaga hati maksudnya gimana? Menjaga hati karena dia kaya, atau menjaga hati karena dia ganteng sedangkan kita wanita, atau menjaga hati karena dia cantik sedangkan kita laki-laki dan bukan mahramnya, itu bagaimana? Kalau seandainya yang dimaksud membatasi pergaulan dengan kerabat untuk menjaga hati karena dia kaya, khawatir kita jadi iri, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting tidak memutus silaturahim. Ya, membatasi pergaulan itu maksudnya tidak kemudian kita duduk di situ lama-lama di situ, tidak ada masalah. Kalau Anda tujuannya adalah untuk menjaga hati Anda. Termasuk kalau yang dimaksud menjaga hati, saudara kita ini atau teman kita ini cantik, kita laki-laki masih bujangan, nanti malah jadi bahaya, kesetrum nanti. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Ya, yang penting tidak ada niat untuk memutus silaturahim. Kalau itu memang saudara kita. Ustaz, ketika kita dizalimi atau melihat seorang yang fasik, rasanya sulit untuk membersihkan hati untuk tidak marah atau dendam atau ghibah. Kemudian kalau kita berusaha menghindari mereka saja supaya tidak bertemu, apakah hal tersebut termasuk memutus silaturahim dan berdosa? Hal ini termasuk dalam keluarga juga. Kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim, insya Allah tidak mengapa. Ya, kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim, insya Allah tidak mengapa. Begini jemaah, Nabi SAW itu membolehkan kita untuk mendiamkan orang yang berbuat salah kepada kita berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena Nabi tahu manusia itu punya tabiat sulit untuk memaafkan. Nabi akomodir perasaan itu. Cuman Nabi tidak membiarkan kita larut dalam perasaan tadi. Makanya dibatasi berapa? 3 hari 3 malam. Di sinilah letak bagaimana bijaksananya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Diakomodir perasaan itu, tapi jangan berlebihan. Maka kalau Anda mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, akan lebih baik lagi. Jadi Anda punya perasaan tadi, jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah itu kemudian ada sambung lagi, akan lebih sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana cara memberi saran kepada orang tua supaya tidak berkesan menggurui, karena orang tua suka berkata, saya tidak dendam sama si A, tapi saya tidak bisa lupa perlakuan buruk si A terhadap saya. ya. Cara memberikan nasihat kepada orang tua, diajak ngaji coba ke sini. Ya, diajak ngaji ke sini. Nanti biar ustadznya yang ngomong. Jadi orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang itu, nikmatnya apa sih? Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita tidak bisa melupakan, nikmatnya apa? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Terus ngapain? Apa untungnya? Untung duniawinya apa? Untung ukhrawinya apa? Untung duniawi itu kalau jenengan dendam terus jadi tambah ganteng, itu untung duniawi gitu. Apakah kalau jenengan dendam itu terus tambah ganteng, tambah sugih, tambah ayu? Kan dah, berarti kan enggak ada untungnya. Ukhrawi ada enggak untungnya? Apalagi ukhrawi enggak ada untungnya. Ya, wa la taj'al fi qulubina. Kok enggak dilanjutkan? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dendam, iri, dengki, hasad kepada orang yang beriman. Saya kasih ilustrasi dan ini adalah penutup kajian kita. Ada seorang guru. Ada seorang guru. Mengumpulkan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ayo sekarang kumpul. Ini bapak bawa kentang satu karung. Coba masing-masing dari kalian mengingat-ingat orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Selama ini siapakah orang-orang yang pernah menyakiti kalian? Coba diingat-ingat. Ada berapa orang? Ada yang ngacung satu, ada yang ngacung dua, ada yang ngacung tiga, ada yang ngacung 10. Baik, sekarang kalian ambil kentang ini sesuai dengan jumlah orang yang kalian ingat telah berbuat jahat kepada kalian. Maka cepat-cepatlah ada yang ngambil satu, ada yang ngambil dua, ada yang ngambil 10. Coba tulis nama orang-orang tadi di kentang tadi, tulis sih. Si A, si B, si C, si D. Ya, ini bapak guru kasih kalian plastik, kasih kalian kantong, kemanapun kalian pergi, kentang ini masukkan dalam kantong ini. Dan kalian harus bawa kemanapun. Kalian tidur bawa, kalian sekolah bawa, kalian kamar mandi bawa. Kemanapun kalian pergi, bawa kantong itu. Yang isinya kentang dengan nama orang yang pernah menyakiti kalian. Siap, siap. Dah. Sehari, dua hari, tiga hari. Namanya kentang lama-lama kan apa? Busuk. Busuk mengeluarkan aroma. Minggu depan sudah mulai, Pak Guru, kentangnya busuk. Cuma diem aja. Dua minggu lagi, Pak Guru, busuk. Tetap diem aja. Setelah satu bulan, mereka sudah enggak kuat lagi. Ada yang pakai masker, ada yang pakai, enggak kuat, bau busuk kentang. Setelah selesai itu semua, Pak Guru berkata, anak-anakku, ada sebagian orang yang betah untuk membawa kentang-kentang yang busuk ini bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Yaitu orang-orang yang selalu memendam dendam di dalam hatinya kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Sejatinya orang-orang yang dendam kepada orang lain itu mirip dengan orang yang membawa kentang busuk kemanapun dia pergi. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah disakiti oleh saudara-saudaranya? Nabi Yusuf disakiti oleh saudaranya itu dengan perbuatan yang luar biasa. Bukan sekedar diludahi, tapi Nabi Yusuf itu dibuang, dimasukkan ke dalam sumur tua. Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi budak, sampai akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara, dan dipenjara ini sekitar sekian belas tahun oleh saudara-saudaranya. Pemicunya awal karena dibuang. Ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, kemudian beliau menjadi pejabat, datanglah saudara-saudaranya ini minta bantuan. Ketika mereka, saudara-saudaranya minta bantuan, mereka pun mengatakan, minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apa kata beliau? La tasrib alaikumul yawm. La tasrib alaikumul yawm. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh sebagian ulama, kata mereka, kesalahan yang mana ya? Jadi Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya ini pada minta maaf, jawaban beliau apa? Kesalahan yang mana ya? Alias beliau melupakan. Coba Anda bayangkan, kesalahan, perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya itu kan keterlaluan banget, tapi Nabi Yusuf melupakan semuanya itu. Coba ada yang sebagian dari kita cuma diludahi apa? Cuma diludahi mukanya, itu bisa 20 tahun gak hilang, padahal kan diludahi, tinggal ke wastafel, cuci muka, selesai. Ada sebagian orang, pokoknya kehormatanku hancur berantakan gara-gara aku diludahi di depan umum. Itu kan karena kita merasa punya kedudukan, karena kita merasa itu sebenarnya. Kalau ludahnya biasa, ludah kayak kita gak punya ludah. Ya, Ustaz sih gak pernah mengalami, jangan mengalami. Ngapain mengalami? Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan itu kita alami, contohlah Nabi Yusuf, itulah manusia-manusia besar, sehingga Nabi Yusuf tenang hidupnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, saya kadang suka ada perasaan iri dengan teman. Kami sama-sama berdagang barang yang sama. Bedanya dia untuk jual itu gampang sekali. Kalau saya untuk jual susah sekali. Tapi di sisi lain untuk masalah agama, alhamdulillah saya sepertinya dimudahkan untuk mengenal sunnah, sedikit paham agama, sedang teman saya untuk masalah agama biasa-biasa saja. Seperti umumnya orang, mohon nasihatnya. Selama ini ketika kita bicara rezeki selalu identik dengan uang, dan itu keliru. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu macam-macam, berwarna-warni. Rezeki itu tidak melulu uang, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keturunan, bisa berupa kebahagiaan. Bahkan yang paling tinggi adalah berupa keimanan. Jadi ketika jenengan dari sisi penjualan barang di bawah teman jenengan, akan tetapi dari sisi semangat belajar agama Anda lebih tinggi, bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah karuniakan kepada jenengan, semangat belajar agama, itu lebih mahal dibandingkan duit, rezeki berupa uang yang Allah berikan kepada teman Anda. Uang yang dia dapatkan tidak lama akan habis. Mana ada orang gajian utuh baik, mana? Bahkan orang yang gajinya 20 juta sebulan, habis atau tidak? Demi Allah habis, malah kurang. Berarti kalau yang 1 miliar orang tong, entong. Siapa bilang? Habis. Kalaupun tidak habis sekarang, habis besok. Kalaupun enggak besok, nunggu mati, habis. Buktinya habis, tidak akan Anda miliki lagi, dimiliki sama orang lain, berarti sudah habis. Sedangkan keimanan ketika kita pertahankan, ini akan kekal abadi sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ustaz, apa hikmahnya? Kenapa saya ini rajin ngaji, rezekinya biasa-biasa saja, teman saya tidak terlalu rajin ngaji, rezekinya malah lancar? Ada beberapa hikmah. Satu, mungkin untuk mengasah ketawakalan Anda kepada Allah. Untuk mengasah ketawakalan Anda kepada Allah. Saya punya saudara sepupu. Kapan itu ketemu? Dia seorang wirausahawan. Bergerak di bidang kerajinan tangan. Ternyata anaknya tamat kuliah pun juga mengikuti jejak orang tuanya. Sama. Gimana? Alhamdulillah, ini kemarin anak saya baru dapat pesanan untuk bikin anu sekian pis. Masya Allah, alhamdulillah. Terus, oh iya, besok juga lebih tinggi lagi sekian pis. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi, loh, jadi tapi. Tapi anakku belum jadi PNS. Belum jadi PNS. Kalau sekarang ASN ya. Iya. Betul. Ya. Loh, kenapa, Mbak? Kok jenengan masih pakai kata tapi? Kan Masya Allah, anak jenengan belum nikah, sudah punya penghasilan. Ya, tapi kan gak pasti. Kalau ada pesanan, ada duit, gak ada pesanan, gak. Kalau PNS kan enak, ya sudah mesti gajian. Ya. Saya bilang sama saudara saya itu, justru ketika jenengan menjalani kehidupan ini, tawakal jenengan ini akan lebih tinggi kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sudah mesti dapat gaji, tawakalnya kadang-kadang kepada gaji. Ya. Oh, berarti nyumetu baik Ustaz? Bukan. Tapi latihlah kita untuk tawakal bukan kepada gaji, tapi kepada Allah. Maka ketika Anda punya penghasilan yang terbatas, itu melatih Anda untuk berdoa kepada Allah. Setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ketika kita rizkinya biasa-biasa saja, kita tidak lupa untuk membaca doa ini. Coba seandainya rezeki kita Masya Allah menggelontor segitu banyak, apa kira-kira kita masih ingat ya Allah minta rezeki? Sekalian misalkan ya lu apa mani. Yang diuntungkan siapa? Kita yang diuntungkan. Hikmah yang pertama, mengasah ketawakalan. Yang kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan karunia-Nya untuk kita di akhirat. Bisa saja Allah menyimpan karunia-Nya untuk kita di akhirat. Dan karunia Allah di akhirat lebih berharga, lebih mahal, lebih istimewa dibandingkan rezeki yang ada di dunia. Sekedar ilustrasi. Allah Subhanahu Rasulullah SAW menyebutkan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Dari yang 100 ini, anzala minha wahidatan fid dunya. Dari yang 100 rahmat ini, Allah turunkan di dunia satu. Berapa? Satu. satu rahmat Allah ini cukup untuk mengisi dunia seisinya mulai dari pertama diciptakan sampai nanti hari kiamat. Berapa? Satu. Berarti kancane jenengan mau kebagian pira? 0,000000 buh nol pira ini. Dari 1%. Terus yang 99 buat siapa? Allah simpan itu buat hamba-hambanya yang beriman nanti di akhir. Maka apa yang kita dapatkan sekarang di dunia dengan apa yang Allah simpan buat orang yang beriman, itu lebih istimewa, lebih mahal, lebih berharga yang sudah Allah simpankan nanti di surga. Toh kita hidup di dunia paling juga 60 tahun, 70 tahun, pol-pole, bolong puluh tahun. Setelah itu kita akan menghadapi kehidupan bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi kehidupan abadi. Di sana kita akan menikmati apa yang sudah Allah simpan buat hamba-hambanya yang beriman. Ini yang kedua. Allah simpan itu buat kita di akhirat. Yang ketiga, mungkin Allah tahu kalau rezeki kita terlalu banyak enggak baik. Allah tahu barangkali bahwa kalau kita dikasih rezeki terlalu banyak nanti tidak baik. Makanya disebutkan dalam sebuah asar bahwa ada sebagian manusia memang cocoknya jadi orang miskin. Ada sebagian orang cocoknya jadi orang kaya. Cocok di sini bukan dari penampilan. Ya, ada orang cocoknya jadi wong sugih wajahe tapi ya kere. Ada orang katone iki wong kere jebule sugih. Bukan dari penampilan. Cocok di sini maksudnya Allah melihat bahwa orang ini kalau dikasih kekayaan malah jadi orang salat. Maka dikasih kemiskinan. Dijadikan orang miskin. Sebaliknya ada sebagian orang sama Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau dijadikan orang miskin malah kok jadi kafir, jadi murtad. Maka dijadikan orang kaya. Yang maha tahu siapa? Allah. Sudah. Berarti orang kerja? Ya kerja. Apapun, berapapun yang Allah berikan kepada kita diterima dengan hati yang lapang. Karena Allah maha tahu berapa yang terbaik buat kita hari ini dan esok sampai kita menghadap kepada Allah. Ini tiga hal mudah-mudahan membantu untuk mengobati galau. Ustaz, bagaimana hukum jual beli yang si pembeli meminta nota kosong yang katanya untuk LPG? Saya sering melakukan transaksi dengan instansi pemerintah dan mereka minta nota kosong. Buat apa nota kosong? Kalau nota kosong itu untuk ditulisi tidak sesuai dengan realita, maka tidak boleh. Dan kayaknya biasanya seperti itu. Nggih? Nggih? Nah, Bok. Saya respect dengan toko-toko yang berani bikin tulisan tidak menerima permintaan nota kosong. Respect saya. Tapi orang tulisannya tok ya. Tulisan dan aplikasi praktek. Ya. Kita sering mengeluhkan, wah pejabat anu ditangkap korupsi, pejabat anu ditangkap korupsi maning, korupsi maning, korupsi maning. Kita sering mengeluhkan, tapi apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita, andil kita apa? Kalau kita punya toko, andil kita jangan memberi celah untuk memberikan nota kosong. Seandainya kita semuanya yang punya toko seperti itu, kan mereka akan bingung. Tapi kan nyatanya orang ustaz. Nyatanya nyong orang ngeberi nota kosong, tanggaku awe. Ya orang apa-apa. Yang penting bukan kita yang berbuat curang. Masa ada tetangga kita nyemplung sumur, dewek iri. Jadi tetanggaku nyemplung sumur, nyemplung orang. Itu kan seperti itu kira-kira. Tetangga kita, rekan saingan toko samping kita itu berani memberikan nota kosong, kita iri. Kenapa saya enggak bisa? Jangan mungkin ana wong cilaka malah pengin cilaka bareng. Ya jangan. Ya. Bahkan kalau bisa, kalau minimal kita tidak ikut nyemplung, syukur-syukur kita bisa megangi orang ini supaya tidak nyemplung. Atau nek wis kadung kecemplung ditulungi, maksudnya dinasehati. Pak, kita ini pengen pejabat-pejabat ini jadi orang yang jujur-jujur, anti korupsi. Kalau mereka enggak korupsi kan yang untung juga kita rakyat. Dananya akan sampai kepada kita sempurna, ora dikrikiti nang dalan. Ya. Ini jawaban kami. Ada lagi cukup?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga.
Bagaimana dalam menyikapi kalau kita sudah merasa berdoa yang begitu lama itu sudah berkali-kali? Itu langkah berikutnya kita harus bagaimana karena di dalam diri kita ada sudut pandang
kepada Allah. Iya, terima kasih. Bagaimana sikap kita kalau kita lama berdoa kok belum dikabulkan? Satu, introspeksi diri. Satu, introspeksi diri. Mungkin kita tidak memenuhi kriteria orang yang doanya dikabulkan. Karena Allah akan mengabulkan semua doa. Yang penting memenuhi kriteria. Yang penting memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Satu, yang berdoa itu makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Alias orang ini penghasilannya halal. Kalau haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, itu akan ditolak sama Allah. Mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, fa anna yustajabulah. Ada orang berdoa, kata Rasulullah SAW, berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Duduk bersimpu di hadapan Allah, menghibah kepada Allah, tapi ternyata mat'amu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin orang yang seperti akan dikabulkan doanya? Maka yang pertama, apa? Introspeksi diri. Yang kedua, kita harus paham Allah mengabulkan doa caranya beda-beda. Allah mengabulkan doa caranya beda-beda. Semua dikabulkan cuman caranya beda-beda. Cara gimana Ustaz? Ada orang minta A dikasih sama Allah A. Ada orang minta A dikasih sama Allah A. Ini cara yang pertama. Ada orang minta sama Allah A, dikasih sama Allah B. Karena Allah tahu lebih baik buat dia dikasih B. Contoh, ada orang, ada mahasiswa, atau bukan mahasiswa, calon mahasiswa, tamatan SMA, daftar kuliah. Pilihan yang pertama UGM, pilihan yang kedua UI, pilihan yang ketiga ITB, pilihan keempat UNSUD. Ada sebagian orang langsung dikabulkan pilihan pertama. Mana tadi? UGM. Dikabulkan sama Allah. Ada orang yang sama Allah dikabulkan, bukan dikasih pilihan pertama, kedua, ketiga. UGM ora, UI ora, ITP ora, UNSUD. Kenapa Allah kasih UNSUD? Ternyata Allah inginkan ada kebaikan di situ. Jadi perek karo masjid atau wirja. Jadi ngaji nang kene. Nang ITB ora ketemu. Yeah. Contoh. Yeah. Akhirnya jadi kenal sunnah, jadi tahu yang benar mana, yang tidak benar mana. Bisa rajin beribadah kepada Allah. Ini lebih mahal daripada kuliah di tempat-tempat yang tadi disebutkan, seandainya tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yeah. Ini yang kedua. Allah akan mengabulkan, tapi caranya berbeda-beda. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Dan bisa jadi cara Allah mengabulkan dengan menghindarkan kita dari mara bahaya. Bisa jadi seperti itu. Kita minta nih sama Allah, ya Allah, hari ini aku butuh banget duit 100 ribu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, mohon, mohon. Ya Allah, mohon, kalau bisa sebelum berangkat kantor wis anak. Ya. Minta sama Allah. Ternyata sampai berangkat kantor telat ya orang anak. Menggerutu. Saat di Bali orang anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti yang 100 ribu itu dengan keselamatan jenengan dari kecelakaan. Harusnya tadi kalau jenengan tidak minta kepada Allah rezeki tersebut, uang tersebut, jenengan seharusnya kecelakaan, keserempet. Dan kalau misalnya keserempet, untuk dandani motor karo berobat butuh duit 100 ribu. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan yang 100 ribu, tapi dikabulkan, dihindarkan dari sebuah kecelakaan yang kalau terjadi biaya yang dikeluarkan 100 ribu. Jenengan milih mana? Diwe duit 100 ribu kecelakaan terus berobat entong? Apa orang diwe 100 ribu terus orang kecelakaan, orang entong akan duit 100 ribu, milih yang mana? Orang kecelakaan duit 100 ribu. Itu namanya ngatur Allah. Ya. Kita minta sama Allah, terserah Allah kasih berapa. Ketika kita faham yang kedua ini, Allah akan kasih, tapi caranya beda-beda. Ketika kita faham ini, maka kita tidak suudzon kepada Allah. Apapun yang sudah ikhtiar yang sudah kita lakukan, maka kita yakin Allah memberikan yang terbaik. Yang ketiga, banyak hikmah dibalik belum dikabulkannya doa kita. Banyak hikmah dibalik belum dikabulkannya doa kita. Kita sudah introspeksi diri. Ya Allah Ustaz, saya sudah berusaha, insya Allah halal Ustaz. Saya juga sudah pikir-pikir, kayaknya juga Allah belum kasih gantinya. Tapi kenapa kok juga belum dikabulkan juga? Yang ketiga, ada hikmah kebaikan. Apa itu? Pahala. Pahala. Saya tanya, doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti kalau kita lakukan dapat pahala? Doa sekali sama dua kali pahalanya besar mana? Dua kali. Dua kali sama 100 kali besar mana? 100 kali. Allah sayang sama kita. Allah tabung doa-doa tersebut dalam bentuk pahala. Demi Allah, ketika ibadah yang kita lakukan itu tulus, murni, sesuai tuntunan, tidak akan pernah hilang. Seandainya Allah berkehendak, tidak akan pernah hilang, tidak akan sia-sia. Doa-doa yang kita panjatkan belum dikabulkan sama Allah, itu nanti di hari kiamat akan diubah oleh Allah menjadi pahala. Makanya ada sebagian orang yang kaget ketika nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat, melihat catatan amalannya. Kitire pahalana ke temen kang ngendi? Perasaan dulu saya amalnya enggak sebanyak ini. Ternyata itu adalah tumpukan doa-doa yang belum dikabulkan sama Allah saat kita di dunia, oleh Allah diganti dengan pahala. Menurut jenengan, pahala itu yang Allah tumpuk buat kita nanti, yang Allah simpan buat kita, sama dikabulkannya doa kita di dunia, mahal mana? Pahala lebih mahal demi Allah. Jenengan minta motor, ternyata sampai mati kur duwe sepeda ontel. Padahal dongane sewidak tahun. Ya Allah, saya mohon motor. Sampai mati sama Allah enggak dikasih. Doa kita selama 60 tahun itu kalau dikumpulkan, diwujudkan pahala dibandingkan motor, mahal mana? Demi Allah, lebih mahal pahala. Ya. Pahala ini bisa mengantarkan kita ke surga biidznillah, insyaallah. Sedangkan motor begitu mati ya wis. Ya. Ini 3 poin. Ustaz, bagaimana caranya supaya tetap semangat dalam membaca, mentadaburi dan menghafal Al-Qur'an supaya semangatnya enggak naik turun? Ya ora mungkin ya. Naik terus tuh enggak mungkin. Manusia itu ada naiknya, ada turunnya. Itu sudah sunnatullah. al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi jangan itu dijadikan sebagai dalih untuk imannya medun terus. Jadi orang mau masjid lagi mudun imannya. Orang ngaji lagi mudun. Orang sedekah domong lagi mudun. Bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Tidak dijadikan dalih untuk tidak memperbaiki diri. Cuman kita harus paham bahwa orang hidup di dunia itu kan menghadapi godaan, menghadapi nafsu, menghadapi setan. Ini yang kadang-kadang membuat kita naik turun. Terus apa yang mestinya kita lakukan? Ketika turun, dinaikkan. Kayak HP lah. Kayak HP. Ketika baterainya ngedrop, ya dicas. Ketika iman turun, ya dicas. Kepriwe ngecas, ngaji. Hadir pengajian. Jadi ketika kita lagi malas ngapalin Quran, datang pengajian, di situ dimotivasi lagi.
HP ini larang tuku radio ora bisa. Pulsane saben bulan 200.000 tuku radio 80.000 ora bisa. Ya.
Kita harus berusaha untuk meningkatkan keimanan tersebut. Jadi supaya tetap bisa istiqomah ya untuk baca Al-Qur'an. Ketika iman lagi turun, di-upgrade, dinaikkan lagi. Ada pengajian, baca buku, motivasi tentang pahala membaca Al-Qur'an di dunia keuntungannya dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian tetap akan stabil. Kalaupun turun ya tidak nyungsep. Ya, segera apa? Naik lagi, stabil lagi. Ya, syukur-syukur bukan cuma stabil tapi bisa naik. Ya, sama berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikan hatiku istiqomah di atas agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau bikinkan hatiku ini menyimpang setelah Engkau berikan hidayah. Ya, itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangnya, masih ada waktu untuk wudu, untuk siap-siap sholat zuhur berjamaah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.